Player Azatlyk Radiosu. Ertiriniz hayırlı olsun qadırlı dinleyiciler. Şun 2015-nji ýylyň 8-nji iýuly hepdeniň çarşenbe güne. Pragadaq studiýada tüzülen men Sehra. Şun kabarlar günnelik gepleşigimiziň esasy bölegine. Ýewropa Birleşiginiň daşary siýasaty boýunça başlygy ýadro gepleşikleriniň ýene bir näçe gün dowam etjekdigini aýtdy.
Öňkü gepleşiklerde balistik raketalaryň gürrüňi edilenok.
Owansanyň Türkmenistan bilen serhetdeşen Faryab vilayatynyň 4 etrafyna jeňçiler bilen owan güýçleriniň arasynda çakynçylyklar dowam edýär. Aşabadyň Gurtly kölüne we Öňkü sport kölüniň golaýynaky suw howdanyna barýan ýollar adaty ilat üçin ýapyldy.
Gurtly kölüne barýan ýollar polisiýanyň portu bolup, ondan diňe sol töwereklerde işleýän işgärler geçirilýär.
Gepleşigimizde şu beýlik maglumatlar eşitmäsi bilen şart. Habarlar günnelik gepleşigimizde başlamadan öň günüň täzelikleri bilen tanış boluň. Adam hukuklaryny goraýan halkara Amnesty International guramasy Balkan ýurtlaryny Ýewropa Birleşigine aralaşmak üçin öz territoriýalaryndan geçen migrantlary ýaramak darmakda aýplady. Balkan ýurtlarynyň çäýinde howpli sapary amala aşyrýan müňlerçe bosgunlar we migrantlar şol sanda çağlar häkimetleriň we jinayetçilikli toparlaryň edýän zorluklarından ejir çekýärler diýilip, adam hukuklaryny goraýan toparyň raportynda habar berilýär. Uruşdan, garyplykdan we ýerlemelerden gaçyp gelen migrant Ýewropa Birleşiginiň migrasiýa ulgamy arkaly Serbiýada we Makedoniýada gorawsyz goýulyp, masgaraçylykly kemsitmelere sebäpdar edilýärler diýilip, düýbe Londonda ýerleşen Amnesty International guramasynyň maglumatynda bellenýär. Owan resmileri 7-nji iýulda Kabulun Gunnor bölegine janından geçenin bombalı ulogda amalaşyran hücümünde NATO güýçleriniň nişany alynandygyny aýdýarlar. Owan häkimetleri bombaçynyň partladyjy serişdeler yerleştirilen ulogy daşary ýurt güýçleriniň ulog kerweniniň golunda partladandygyny belleýärler. Kabul şäher polisiýasynyň medpuat söwçüsi Ebadullah Karimi hücümde 3 adamyň şol sanda paraha dilatdan adyrynyň bir ýaşajynyň we daşary ýurt güýçlerini alyp barýan ulogyň rüjüsünün yaralanandığını aýtdy. NATO bu hücümde öz harularından hiç kime diyan yetmendiğini mälim etdi. Taliban hereketi hücümün cevapkärçiligini öz üstüne aldı. Kabulun Şahşahi territoriyasına amalaşırılan bu hücüm, şu hepdenin devamında Owan paytahtındaki daşary yurt güýçlerine garşy edilen ikinci hücümdir. Häzirki wagtda Owan sanda Birleşen Ştatlaryň 9800 çemesi harwasy hereket edýär. Saud Arabistanyň häkimetleri 26-njy ýunda Kuwaýtyň meçidine edilen bombaly hüjüm bilen iltişikli Saud Arabistanyna 3 döwünin tutsak edilendigini aýdýarlar. Şol hüjümde 26 adam helak bolupdy. Kuwaýt şäherindäki Şaý musulmanlarynyň meçidine edilen bu hüjümiň jogapkärçiligini Islam döwleti atly topar öz üstüne alypdy. Saud Arabistanyň Saudi atly resmi medpuat gullugynyň içeri işler ministrliginiň beýanatyna salgylanyp berýän maglumatynda şüphelilerden birinin ýurdun Kuwaýt bilen Serhedinin golayındakı Hafici teritoriyasında hupsuzluk kulluğunu oğdaçan son tutsuğu edilenli havar veriler. Şeyle'de mağlumatta şüphelilerin yeni birinin Kuveyt'te ve üçüncüsünün Saud Arabistan'ın Taif şehrinde tutsuğu edilendiği məlim edilir. Azerbaycanın daşarı işler ministerliği Rus opera aydımçısı Lyubov Kazarnovskaya'nın Ermeniler tarafından basılıp alınan Azeri teritoriyasına eden sapari sebeple onun adını yurdun Qarasanovna koştu deyip Baku'un hakimiyetleri aittiler. Aydımçı Azerbaycan'da qoğu qarşı alınma sebebi onun sapari yurdun serhet kanununu bozdu ve Ermenistan'ın Azerbaycan'a karşı amala aşıran çözüşüne ve basıp alışına şolsandı olurun Azerilere karşı eden etniki kırgınçlığına gollu verdi deyip Ministerliň medpuat wekili Hikmet Hajiyew bellede. Kazarnovskaya muny bolusy karar diýip häsiýetlendirdi. Men Dağlyk Qarabağa medeni maksatlar sebäpli gitdim. Dağlyk Qarabağdaky adamlar hiç hili uruş islemeýärler, olar parahatçylyk isteýärler diýip Kazarnovskaya dawaly regionyň ermeni adyny ulanyp beren maglumatynda bellede. İspanya'nın polisiyası Kanar adalarında İslam devleti adlı sözcü toparı gıydları ve yetkincekleri hakkını tutmakta şüphelenilen bir denanı tutsak etti. İspanya'nın İçerişleri Ministerliği gurrun edilen denanın 7. iyulde Lanzarote adasındaki Arecife şehirçesinde tutsak edilenliğine aitti. Bu denan İslam devleti adlı toparı gıydları ve yetkincekleri hakkını tutmakta ve onların gurrun edilen toparın kontrolünaki teritoriyaları sapar etmeğine yenileştirmekte ayplanyar. İspan ministerliği denanın İslam devleti adlı toparın Siri'daki idaralar bilen gündün günü aratnaşık saklandığını melum ediyar. Britanya 7 iyulda Londonda bir neçe terrorçu hücumun amala aşırılmağının 10. yıllığını yatlayar. Bu hücumlarda 50 adam helak olupdı. 2005 yılda Londonda olan partlamalar Al-Qaeda hareketi bilen iltişkili canından geçen 4 bombaçı tarafından amala aşırılıpdı. Olur London'un 3 yarası otlusunda ve avtobusunda partladıcı terişteleri yarıptılar. Hormatlı dinleyiciler, siz şu saatin kabir mühim havarları ile tanış olunadı. Saatlere kesmeden son gepleşimde havarlar günlülü programımız ile devam ettiriyoruz.